kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Pinoy Trivia Tuesdays. What's up mga kaibigan? Welcome back na naman sa ating Pinoy Trivia Tuesdays. Patapos na po ang Oktubre at kung patapos na ito, meron po tayong Halloween. Usapang Halloween po, alam niyo po ba na meron tayong nawawalang tradisyon sa Pilipinas na kahit papano ay related po sa trick or treats ng mga kanluranin. Ito po ang pangangaluluwa. Ang pangangaluluwa po ay isang Tagalog tradisyon kung saan ang mga tao po ay naglilibot-libot ng mga kabahayan at kumakanta po sila ng mga awitin para sa mga yumaona at sa mga kaluluwa. Isipin nyo na lang na parang harana ito. Pero ang kapalit po noon ay hindi po matamis na oo, bagkos ay pera. Siguro mas malapit siya kung ihahambing natin siya sa caroling. Pero nung sinaunang panahon po ay kakanin ang pinagpapalit, hindi po pera. At kung hindi po kayo magbayad ay maaring may mangyayaring kalokohan po sa inyo at ito po yung katumbas ng trick sa trick or treat. Sa tingin nyo, madadala kaya natin ang tradisyong ito dito sa Australia? At huwag pa po kayong aalis dahil meron pa tayong mga trivia ng katatakutan. Tao po, nandyan pa po ba kayo? Pasadya ko po yung sinabi dahil para sa ating pangalawang trivia, aalamin natin saan nga ba nanggaling ang katagang tao po. Lingid sa ating kaalaman, ang tao po pala ay parte ng ating kultura at paniniwala. Bago pa dumating ang mga Kastila, tayong mga Pilipino ay naniniwala na sa mga engkanto, kaluluwa at iba pang mga kapangyarihang nilalang tulad ng aswang. Dahil sa takot ng mga tao noon ay sinisigurado nila na kapag may kakatok ng pinto ay dapat tao yon at hindi po aswang. Ngayon na lamang, ayon sa istorya na si Ampeto Campo, ang buong pangungusap po dapat ay tao po ako, hindi aswang. Naniniwala po kasi ang mga sinaunang Pilipino na ang mga aswang po ay hindi kaya magpakilala. Parang ikaw, sa crush mo. Ohohoy, biro lang, huwag ka magalit dahil ang nagagalit ay pumapangit. Bukod pa riyan ng panglaban daw po sa mga aswang ay bawang. At asin, ilagay niyo po ito sa inyong mga bintana at pintuan para hindi po kayo bisitahin ng mga aswang. Pero mga kaibigan, huwag po kayo magalala dahil wala pong aswang dito sa Australia. Para naman sa ating panghuling trivia, mahilig ba ang iyong pamilya sa mga pamahiin? Kung oo, panigurado baka narinig mo na ang salitang pagpag. Pag isinalin po sa wikang Ingles, ang ibig sabihin po nito ay dust off o sinabi nga ni Taylor Swift, shake it off. Pero ano nga ba ito? Kapag ang isang individual daw po ay bumisita sa isang lamay o kaya sa libing, dapat hindi siya dumaretsyong umuwi sa kanilang tahanan. Bagkos ay dapat pumunta muna siya sa may ibang lugar bago siya umuwi. Bakit nga ba? Sinasabi raw po kasi na baka sundan kayo ng yumao o kaya ng kamatayan mismo. Kaya dapat pumunta-punta muna kayo sa may iba't ibang lugar para maligaw sila. Sa mga matatao, Divisoria, Baclaran, Quiapo o kaya Santa Mesa. Ayan, naalis na tayo, sakay na! Biro lang, pero ang iba pa pong ibig sabihin ng pagpag ay mga tira-tirang pagkain sa mga kainan, restaurants at fast foods. Ito po ay niluluto ulit ng mga taong kinapos ang palad. Parehas na definition po ay katakot-takot nga naman. At dyan po nagtatapos ang ating Pinoy Trivia Tuesdays. Ako po si David De Los Reyes para sa SBS Filipino.
Pinoy Trivia Tuesdays.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.